Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 23-may, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Janubiy Koreyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning sobiq prezidenti Nam Mun Hin o'z joniga qasd qilgan. Pokiston qo'shinlari qo'mondonligi hukumat kuchlarining Svat vodiysida toliblar nazorati ostida qolayotgan Minxora shahriga kirganini bildirdi. Suriya poytaxti Damashqda Islom konferensiyasi tashkilotining yig'ini ish boshladi.
Shu boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida xabarlar bilan birga. Qoraqalpog'istonda Injil va Mel Gibsonning Masihiy ishqlar filmi taqiqlab qo'yildi. O'zbekistonda fermerlar ipak kurti boqishga majburlanmoqda. Tojikistonda ham bolalar dala ishlariga jalb etilayotir. Qozog'iston fuqarolariga prezident Nursulton Nazarboyev kuyovining o'g'ri boshi qaynota kitobini o'qish taqiqlab qo'yildi. Janubiy Koreya sobiq prezidenti joniga qasd qilgan dasturdan shuningdek ozodlikdagi 7 kun tinglovchi va reyestrlar o'rin olgan. Avvalgi sezonki soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Janubiy Koreyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning sobiq prezidenti Nam Mun Hin o'z joniga qasd qilgan. Sobiq prezidentning advokatiga ko'ra, bugun erta tongda sayr qilishga chiqqan Nam Mun Hin uy oldidagi qoyalarning biridan pastga sakragan. Ma'lum bo'lishicha, Nam Mun Hin o'lim oldidan yozib qoldirgan xatida ko'pchilik uchun og'ir yuk bo'lganini qayd etgan. Albatta, Janubiy Koreya politsiyasi sobiq prezidentning o'limi yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. So'nggi paytda sobiq prezident va unga yaqin bo'lgan rasmiylarga pora olganlik aybi ilgari surilayotgan edi. O'tgan oy Janubiy Koreya prokuraturasi Nam Mun Hin va uning rafiqasini 13 soat davomida mazkur ish yuzasidan so'roq qilgan. Nam Mun Hin 2003-yildan boshlab 2008-yilgacha Janubiy Koreya prezidenti bo'lgan. Pokiston qo'shinlari qo'mondonligi hukumat kuchlarining Svat vodiysida toliblar nazorati ostida qolayotgan Minxora shahriga kirganini e'lon qildi. Harbiylarning bildirishicha, hozirda shahar ko'chalarida xavfsizlik kuchlari va jangarilar o'rtasida shiddatli to'qnashuvlar bormoqda. Pokiston armiyasi matbuot vakili general Athar Abbos Minxora shahrining ayrim tumanlari jangarilardan tozalanganini ma'lum qildi. Joriy oy boshida toliblar Svat vodiysidan tashqarisidagi tumanlarda ham shariat qonunlari joriy etishga uringandan so'ng hukumat kuchlari jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlab yuborgan edi. Eron qamoqida 4 oy jazo muddatini o'tagan jurnalist Ruxshona Sobiri AQShga yetib keldi. Eron va AQSh qo'sh fuqarolarga ega bo'lgan 32 yashar jurnalist mingan samolyot juma kuni Vashington aeroportiga qo'ndi. Aeroportda jurnalistlar bilan uchrashgan Sobiri o'zini yaxshi his etayotganini bildirib, AQSh prezidenti Barak Obama, davlat kotibi Hillary Clinton, Yevropa ittifoqi va Yaponiya rasmiylari, inson huquqlari faollari hamda uning ozod etilishiga hissa qo'shgan barchaga o'z minnatdorchiligini izhor qildi. Yanvar oyida Eronda hibs etilgan Ruxshona Sobiri AQSh foydasiga josuslik qilganlikda aybdor deb topilib, 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Biroq Eron apellyatsiya sudi 11-may kuni jurnalistning shikoyat arizasini ko'rib chiqib, 8 yillik qamoq hukmini 2 yillik shartli jazoga almashtirdi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya poytaxti Damashqda Islom konferensiyasi tashkilotining yig'ini ish boshladi. Islom birdamligini mustahkamlash mavzuida o'tkazilayotgan ushbu yig'inda Arab-Isroil mojarosi, Iroq, Somali va Sudandagi vaziyatlar muhokama etiladi. Yig'in ochilishida nutq so'zlagan Suriya prezidenti Bashar Asad yaqin sharqda tinchlik o'rnatilishi uchun Isroil asosiy g'ov bo'layotganini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Damashq yig'inida kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Shu kunning o'zida Lavrovning Suriya va Livan yetakchilari bilan uchrashuvi kutilmoqda. Xitoy hukumati o'tgan yil kuchli zilziladan jiddiy zarar ko'rgan Sichuan viloyatining ayrim hududlarini sayyohlar uchun ochishini e'lon qildi. Xinhua agentligining bildirishicha, sayyohlar zilziladan so'ng vayronaga aylangan ayrim shaharcha va qishloqlarni ziyorat qilish imkoniga ega bo'ladilar. Sayyohlardan tushgan pullar esa viloyat infratuzilmasini qayta tiklashga yo'naltiriladi. 2008-yilning may oyida ro'y bergan zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 8 balni tashkil etgan, oqibatda 80 mingdan ziyod fuqaro nobud bo'lib, millionga yaqin kishi boshpanasiz qolgan edi. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi Afg'onistonning Hilmand viloyatida 60 ga yaqin jangari o'ldirilgani va katta miqdorda narkotik moddalar yo'q qilinganini e'lon qildi. Bu haqda Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Afg'on va AQSh harbiylari tomonidan janubiy viloyat Helmandda toliblarga qarshi uyushtirilgan bir qo'shma amaliyot natijasida 60 kishi jangari toliblar halok etilib, 92 tonna narkotiklar nobud etilgan. Afg'on harbiylari qo'mondoni general Muhayyaddin G'ori Ozodlik radiosiga bergan suhbatida toliblarga qarshi yo'lga tashlangan harbiy amaliyot o'z poyoniga yetganini ta'kidladi. General G'ori, biz NATO harbiylari hamkorligida Helmand viloyatining Morja tumanida toliblarga katta talafot yetkazib, o'nlab tonna narkotiklar hamda minalarni nobud etdik dedi. Seshanba kuni boshlanib, jumadan shanbaga o'tar kechasi o'z poyoniga yetgan ushbu amaliyot oqibatida mahalliy tinch aholiga ham talafot yetgani aytiladi. Toliblar tomoni hanuzgacha bu haqda biror narsa demaganlar.
Ozodlik radiosida 23-may yangiliklar bilan tanishyapsiz. 22-may kuni Gretsiya poytaxti Afinada mahalliy musulmonlar va politsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Oqibatda 14 kishi, jumladan politsiyaning 7 xodimi tan jarohati oldi, 40 dan ziyod fuqaro hibsga olindi. Tartibsizliklar davomida 10 bino va 75 ta mashinaga shikast yetkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, parlament binosi oldidagi namoyishga chorshanba kuni Afinada musulmonga tegishli kafelardan birida politsiya xodimining Qur'onni go'yoki yirtib tashlagani sabab bo'lgan. Politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va shovqin chiqaruvchi granatalardan foydalangan. Bunga javoban namoyishchilar politsiyaga tosh va tayoqlar uloqtirgan. Horst Keller 2-chi marotaba Germaniya prezidenti etib saylandi. Germaniya prezidentini Bundestag, ya'ni mamlakat parlamentining 612 nafar deputati hamda shuncha sonli jamoat arboblaridan iborat maxsus yig'in saylaydi. Bugun o'tkazilgan ovoz berish jarayonida Horst Keller nomzodini xristian demokratlar hamda ularning ittifoqchilari qo'llab-quvvatlagan. Keller'ning eng yaqin raqibi olima Gesine Schwan nomzodini esa sotsial demokratlar quvvatlagan. 66 yashar iqtisodchi Horst Keller o'tmishda xalqaro valyuta jamg'armasiga ham rahbarlik qilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi global moliyaviy bo'hron oqibatlarini bartaraf etish uchun Qirg'izistonga 25 million dollar ajratish qarorini ma'qulladi. Jamg'arma vakili Muril Portugalning ta'kidicha, global moliyaviy bo'hronning Qirg'iziston uchun oqibatlari kutilgandan ham ancha og'ir bo'lgan. Qirg'izistonga moliyaviy yordam ko'rsatishga oid 18 oyga mo'ljallangan dastur 2008-yilning dekabr oyida ma'qullangan edi. Dasturning umumiy qiymati qariyb 102 million dollar ekani aytilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Qoraqalpog'istonda Injil va Mel Gibsonning Masihiy ishlar filmi taqiqlab qo'yildi. O'zbekistonda fermerlar ipak kurti boqishga majburlanyapti. Tojikistonda ham bolalar dala ishlariga jalb etilmoqda. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning Qoraqalpog'istondagi bo'limi Injil va Mel Gibsonning Masihiy ishlar filmini avtonom respublika hududiga olib kirish, foydalanish va tarqatishni taqiqlab qo'yildi. Bu haqda Forum 18 tashkiloti xabar qildi. Hamkasbim Hasanjon bu haqdagi tafsilotlarni o'rganishga harakat qiladi.
Diniy erkinlik masalalari bilan shug'ullanuvchi Britaniyadagi Forum 18 tashkiloti chiqargan bayonotda Qoraqalpog'iston avtonom respublikasida bolalar uchun mo'ljallangan Injil va ensiklopediya kitobi taqiqlangani bildirilgan. Forum 18 tashkiloti rahbari Feliks Korli buni hukumat istamagan diniy faoliyatga nisbatan olib borilayotgan tadbirlarning bir qismi deya baholadi.
The Uzbek government cracked down on followers of the Turkish Muslim theologian Said Nursi and 25 people already this
Biz O'zbekiston hukumatı turkiyalik musulmon ulamo Said Nursi'ning izdoshlarini qanday ta'qib qilayotganini ko'rdik. Shu yilning o'zida uning asarlarini o'qigan 25 kishi uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilindi. Nursi'ning asarlari oldin rasman chop etilgan bo'lishiga qaramay, hozir bu asarlar O'zbekistonda taqiqlangan. Ayni paytda biz nasroniylar diniy adabiyotlari ham musodara qilingani voqealarini bilamiz, dedi Feliks Korli. Forum 18 tashkilot rahbarining Ozodlik radiosiga yana aytishicha, nasroniylarning ayrim adabiyotlari va filmga taqiqni din ishlari bo'yicha qo'mitaning Qoraqalpog'iston bo'limi rahbari Nurulla Jamolov ekspertlar xulosasiga asoslanib joriy qilgan.
When the police confiscated these books from individual Christians, they sent the books to Jamolov and within days
militsiya xodimlari ba'zi nasroniylardan musodara qilingan kitoblarni Jamolovga jo'natishgan. Bir necha kun o'tib, aftidan u yozma ekspertlar xulosasi bilan kelgan. Biz ekspertlar tahlili yozilgan xulosani ko'rishga muvaffaq bo'la olmadik, ammo biz mahalliy prokuratura ikkita sud qaroriga ilova qilgan ekspertlar xulosasini ko'rganmiz. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiga bunday adabiyotlarni keltirish, ulardan foydalanish va tarqatish taqiqlangani bildirilgan. Jamolov bunday taqiq joriy qilish salohiyatiga ega. Bir necha yil oldin Vazirlar Mahkamasi din ishlari bo'yicha qo'mitaga ekspertlar tahlilini o'tkazish va nomaqbul adabiyotlarni taqiqlash salohiyatini berish to'g'risida qaror chiqargan, dedi Feliks Korli. Forum 18 tashkilot rahbariga ko'ra, Qoraqalpog'istonda dindorlardan musodara qilingan va taqiqlangan filmlar orasida amerikalik taniqli aktyor Mel Gibson ishlagan film ham bor.
And he's also banned a DVD copy of the Mel Gibson film The Passion of the Christ.
Ular Mel Gibson ishlagan Strasti Xristove filmining DVD nusxasini ham taqiqlab qo'yishdi. Bu film Amerikada sotuvga chiqarilgandan keyin Toshkentdagi kinozallarda namoyish qilingan edi.
Which was in fact shown openly in cinemas in Tashkent when it was first released in the United States.
Dedi Feliks Korli. Forum 18 tashkiloti rahbari O'zbekiston hukumatining turli diniy guruhlarga ta'ziqi sababini bunday izohladi.
The government is very afraid of independent religious activity. That's why it controlled all religious communities. The Muslim community is perhaps controlled the tightest.
Hukumat mustaqil diniy faoliyatdan juda qo'rqadi. Shu bois u barcha diniy jamoalarni nazorat qiladi. Ayniqsa musulmonlar eng qattiq nazorat ostida. Chunki hukumat barcha yetakchi imomlarni lavozimga o'zi tayinlashi orqali, diniy bilim berishni ham o'z nazoratiga olish orqali musulmonlar jamoasini ichidan nazorat qiladi. Boshqa barcha diniy guruhlar tashqaridan nazorat qilinadi, deydi Forum 18 tashkilot rahbari Feliks Korli.
Demak, Qoraqalpog'istonda Injil va Mel Gibsonning masihiy ishlar filmi taqiqlab qo'ygani haqida Forum 18 tashkiloti xabar qildi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda ayni kunlarda davlatga pilla topshirish mavsumi davom etyapti. Joriy yilda mamlakat bo'yicha 24 ming tonna pilla yetishtirish rejalashtirilgan. O'zbekistonda pilla yetishtirishda asosiy mas'uliyat fermerlar zimmasida bo'lib, aksar hollarda fermerlar ipak kurti boqishga ham majburlanmoqda. Muxbirimiz Mehribon ayrim o'zbek fermerlari bilan ana shu mavzuda suhbatlashdi.
Kubay Ortiqov Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi Bog'orahmon fermer xo'jaligi rahbari Kubay og'a joriy yilda bir quti ipak kurti parvarishlayapti.
Bir quti pilla bor. Juda zo'r, Xudoga shukr. Hozir 4-chi marta quryapti. Bir yomg'ir ko'proq bo'lsa, yaproq juda orasida toza, yerda chang tuz bo'lib, yarpoqlar pilla uncha yaxshi bo'lmas edi. Umuman tut yaxshi. Shu Xudo xolasa iyunning 5-6-siga kechi bilan 7-8-siga teraman.
Qancha topshirishingiz kerak endi?
50 kg. Ja Xudo xolasa bir 70-80 kg qilib beraman.
Qoraqalpog'istonda bu yil 15 ming qutiga yaqin ipak qurtini parvarishlash bo'yicha 1425 ta fermer xo'jaligi bilan shartnoma tuzilgan. Fermer Qubay Ortiqov joriy yilda pilladan yaxshi daromad ko'rish niyatida, lekin o'zbekistonlik aksar fermerlar ipak qurti boqishni xohlamasliklarini aytishadi. Jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimovga ko'ra, fermerlar faqat majburlikdan pilla yetishtirishga rozi bo'lishadi.
Fermerlarga majbur qiladi, fermerlarni qo'rqitadi. Agar sen ikkita pilla qurtini boqib bermagan bo'lsang, yerni qayta tortib olamiz deyishadi. Ammo fermerlar qo'rqqandan ham boqib beradi, yerni doq qo'yadi deb. Ziyonga ishlasa ham agar. Lekin ammo zararga ishlab kelgan fermerlar. Men biror marta ishmaganman, mana shu pillardan shuncha man foyda qildim deb. Ular hammasi majburiy pilla qurtini boqib kelishyapti. Birinchidan, ipak qurtini boqish ham juda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Ikkinchi masalada, mana shu butun qilgan xarajatlaringiz bergan, ularga bergan mablag'ini qoplamaydi. Mana shu qilgan xarajatingizni qoplamaydi-da bergan ajrat summalari. Mana masalan, bitta fermer bir korobka qurti yetkazib berish uchun kamida bir 300 ming xarajat qiladi. Kamida ularga ajratgan summalari, o'sha beradigan yordamlari, davlat tomonidan o'sha pilla qurtiga ajratgan summalari 100 mingga ham yetmaydi-da. Ikki barobar zararga ishlashadi fermerlar.
Ma'murjon Azimov shaxsan o'zi fermer sifatida ipak qurti boqishdan bosh tortganligini aytadi.
Men ularga himoyat bitta javob deb beraman. Men hokimiyat bilan 50 yilga ijara shartnoma tuzganimda pilla qurtini boqib beraman degan shartnomada ko'rsatilmagan. Men shu majburiyatni olmaganman degan javob deb beraman-da. Hokimiyatga ham o'sha qaysi tashkilot menga shu majbur qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa, aynan shu bitta javob deb beraman. qilgan mehnatimizni oqlaydigan bo'lsa agar, biz uni bu aliq beramiz, bu qilib mayli yetkazib beraylik o'sha narsani. Lekin hamma zararimizga ishlab kelamiz, umrbod biz zararimizga ishlashimiz kerak emas-ku.
Samarqandlik fermer Bobo Murod Razzoqov fikricha, sobiq ittifoq davridagi singari pilladan moddiy manfaatdorlik yuqori bo'lganida, fermerlar o'z xohishlari bilan ipak qurti boqqan bo'lishardi.
Ittifoq davrida agar 1-2-3 karobka quti deymiz-da, ipak qurti boqqan odam bir yilda birta bir yaxshi uchastka solardi yoki bir to'y qilib olardi-da, yo qizini chiqarardi, yo uylantirardi o'g'lini. 2 yil boqsa yo 3 yil boqsa bitta yangi Jiguli mashinasi olardi. Hozir boqishni ma'nosi ham yo'q. Bir karobka bir qutti ipak qurti uchun boqish uchun 30 ming so'm pul berib, ko'rgani shu boshqa pul berilmaydi. Bu pulni qolgan qismini kimlardir o'zlashtirib ketadi. Seralgan paytda hali pilla sotilgan yo'q, pilla o'tmayaptimish. Bo'lmaydigan haligi vazani keltiradilar. Davlat monopoliyasi bo'lmaganligi sababli uni nazorat qiladigan kuch yo'q. Davlat monopoliyasiga kiritilmaganda, davlat monopoliyasida g'alla bilan paxta bor. Boshqa narsa monopoliya qilinmagan. Faqat qurti monopoliya emas, u bir vazirlikdanmi, prezident apparatidanmi, birortasini bir shaxsiy mulkiga aylantirilgan.
Bobomurod Razzoqov fikrlari edi. UZA ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda pilla yetishtirish ko'rsatkichlari yildan yilga o'sib boryapti. 2008-yilda mamlakat bo'yicha 23,5 ming tonna nega yaqin pilla yetishtirilgan. Bu 2007-yilga nisbatan 7% ko'pdir. Joriy yilda esa 24 ming tonnaga yaqin pilla yetishtirish rejalashtirilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Tojikistonda ham bolalar O'zbekistondagi kabi dala ishlariga jalb etilmoqda. Tojikistonning Xuroson tumanida maktab bolalari dala ishlariga jalb etilgan. Tojikistonda qishloq xo'jalik ishlarida bola mehnatidan foydalanmaslikka doir qator farmonlar va hujjatlar imzolangan. Shunga qaramay, xuddi O'zbekistondagi kabi Tojikistonda ham har yili bahordan kuzgacha o'quvchilarni dala ishlariga jalb qilish amaliyoti davom etadi. Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan tafsilotlar bilan.
Dushanbe shahridan 30 km narida joylashgan Faxrobod qishlog'idagi 3-chi o'rta maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Xoliqul Beknazarov ozodlikka qo'ng'iroq qilib, maktab o'quvchilari 1-maydan boshlab shu kungacha uzumzorda ishlayotganidan shikoyat qildi.
Bugun o'zi bizga aytdiki, 7-chidan 11-gacha chiqaradi, hech chiqarasan yerdan yasin deydi. Hech chiqaradi. Majbur bo'ldi. 8-ta sinfni jo'natdik. Yuqorisin talabalarimiz 23-ta sinf, ulardan 19-ta 18-tasini chiqaraverdik axir.
Dedi Xoliqul Beknazarov. Faxrobodlik o'qituvchining aytishicha, yuqori sinf o'quvchilari ertalabki soat 8 dan kechga qadar uzumzorni o'tlardan tozalashga majbur qilinyapti.
Bu ishlar ham og'ir, qo'llarga chalg'aladi, o'rag'aladi. Uzumni chidagi o'zlarini o'rtda, ayba tashkil qilmaydi.
Dedi Beknazarov. Suhbatdoshimiz kimniki ekani aniq bo'lmagan uzumzorda maktab o'quvchilari tekin kuch sifatida ishlatilayotganidan shikoyat qiladi.
Uzumlar shunday o't bosib yotibdi, shu xalqqa pulni bersa, xalq berishga beradi. Ota-onalar hammasi bekor yuribdi-yu, ishlari pul bermaydi. Majbur talabani bepulishga ketdi. Faqat talaba ishlaydi, axir. Faqat kinodir, talaba shart emas, ishlaydi.
Dedi Xoliqul Beknazarov. Uning aytishicha, o'quvchilar dam olish kunlarini ham, may bayramlarini ham uzumzorda o'tkazganlar. Bektazarovga ko'ra, Xuroson tumanining boshqa qishloqlaridagi 9 yillik o'rta maktablari o'quvchilari ham shu ishga jalb qilingan.
9 yillik maktablar bor. 35, 36, 34 hammasini chiqardingiz, faqat talaba ishlaydi, axir.
Dedi Beknazarov. Faxrobodlik o'qituvchi so'nggi bir oy davomida to'laligicha dala ishlari bilan band bo'lgan yuqori sinf o'quvchilari oldinda turgan imtihonlarga umuman tayyorlana olmaganlarini aytadi.
Imtihonga tayyorgarlik bo'lmaydi endi. Ota-onalar nima deysin? Bizni qishloq joyda borsa mayli ishlasin, bizni mayli gapirad, yozi yo'q.
Dedi Xoliqul Beknazarov. Biz masalaga oydinlik kiritish maqsadida Tojikiston ta'lim vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Noel Sho Nuraliyevga qo'ng'iroq qildik. Ammo vazirlik rasmiysi telefonda intervyu berilmasligini, hamma savollar yozma tarzda vazirlikka yuborilishi lozimligini aytish bilan cheklandi. Tojik rasmiylari maktablarda bolalar mehnatdan foydalanishga chek qo'yish bo'yicha hukumat tomonidan tegishli choralar ko'rilayotganini iddao qilib keladilar. Jumladan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon joriy yil yanvar oyida bolalar mehnatdan foydalanmaslik to'g'risida farmonni imzolagandi. Ammo mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov fikricha, imzolangan farmonlar amaliyotga tatbiq etilmayapti. Chunki Tojikistonda ham O'zbekistondagi singari qishloq xo'jalik ishlari bolalar mehnatsiz bitmaydi. Prezident farmonlari qonunlar mahalliy hokimiyat rahbarlari tomonidan ko'pincha bajarilmaydi. Xususan bolalar mehnatdan foydalanmaslik to'g'risidagi farmonlar, chunki bu farmonlar ko'pincha xalq va tashkilotlar ko'ziga to'proq sochish uchun imzolanadi, dedi ta'lilchi Ismoil Rahmatov. Ta'lilchi ko'ra, Tojikiston davlat idoralari mutasaddilarining hammasi o'quvchilar dala ishlariga jalb qilinayotganidan yaxshi xabardor bo'lsalar-da, bunga panja ortidan qarab keladilar. Ayni paytda tojikistonlik boshqa kuzatuvchilar bolalarning ekspluatatsiya qilishdek sovet davridan meros olingan illat tugatilmaguncha tojik rasmiylarining huquqiy davlat qurish haqidagi iddaolari puchligicha qolaverishini ta'kidladilar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tojikiston fuqarolari qo'shni O'zbekiston hududlariga o'tib o'g'irlik bilan shug'ullanmoqda. Bu haqda Reg Numa axborot agentligi xabar tarqatdi, ammo tojikistonliklar o'zlari buni rad etmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Xo'jantan Alisher.
Rossiyaning Regnum axborot agentligi saytida 19-may kuni qo'shnilar hisobidan chigirtkaga qarshi kurashning yangi usuli sarlavhali maqola chop qilindi. Maqola muallifining yozishicha, Tojikiston fuqarolari so'nggi paytlarda qo'shni O'zbekistonning Xovos, Begobod va boshqa tumanlariga noqonuniy o'tib, o'g'irlik bilan shug'ullanmoqdalar. Tojikistonliklar temir tersak, quvur, sement, so'nggi vaqtlarda esa kimyoviy modda va o'g'itlarni o'g'irlashi odat tusiga kirmoqda, deb yozadi Regnum muxbiri. Maqolada yozilishicha 3-aprel kuni 12 kishidan iborat tojikistonlik va qurollangan tojik chegarachilari Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida joylashgan O'zbekiston kimyoviy zaxiralar bazasi qulflarini sindirib kirganlar. Ular bazada saqlanayotgan Best Alpha zaharli moddasini UAZ Kubang rusumli mashinaga yuklab olib ketganlar. Tojikistonliklar jami 2,500 dollarga teng 180 kg zaharli moddani o'g'irlaganlar. Ushbu zaharli modda chigirtkaga qarshi kurashda qo'llaniladi. O'sha kuni yana bir guruh tojikistonliklar mazkur bazaga o'g'irlikka kirganlar, lekin ular ortga qaytayotganda o'zbek chegarachilariga yo'liqqanlar va harbiylarga itoat qilmay qochganlar. Shunda chegarachilar ularga qarata o'q uzganlar. Tojikistonliklarning biri yaralangan va hibsga olingan. Ammo biz bilan suhbatda bo'lgan tojikistonliklar bu voqealar o'zbek chegarachilari xatti-harakatini oqlash uchun ataylab uydirilgan degan fikrdalar. Dedi Zafarobod tumanida istiqomat qiluvchi Begali Ashirmatov. Uning aytishicha, o'sha kuni Alisher va yana ikki o'rtog'i mototsiklda Xovosga tovuq go'shti olib borganlar. Suhbatdoshimizning aytishicha, bunday fojialar chegarada tez-tez sodir bo'lib turibdi. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi Sud viloyati boshqarmasi mulozimi O'ktam Gadoyboyevga ko'ra, maqolada keltirilgan faktlar yuzasidan O'zbekiston tomonidan rasmiy ma'lumot olinmagan. Ba'zi ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan bunday xabarlar haqiqatdan yiroq deb hisoblayman. Chunki agar haqiqatdan shunday voqea yuz berganida qo'shinlarning tegishli tizimlari bizni xabardor qilardi. Yana bir bor aytamanki, bizda Xovos tumanida go'yo ro'y bergan voqea yuzasidan hech qanday ma'lumot yo'q, dedi O'ktam Gadoyboyev. Konibodom tumanida istiqomat qiluvchi Maqsud Jo'rayev internet saytida paydo bo'layotgan ayblovlar ko'rakda turmasligini aytadi.
O'zbekiston chegarachilari o'z fuqarolarini Tojikiston tomonga tamomila o'tishga qo'yishmayapti. Yoki Tojikistondan bu tomonga o'tishga qo'yishmaydi. Chunki chegara postlari bekitilgan. Lekin ochiq-oydin aytish kerak. Xudodan yashirmagan bilan yashirishga ne hojat? Aylanma yo'llar bilan, simtorlar orqali yoki to'rttanga o'sha chegarada forma kiygan chegarachilarga to'rttanga choychaqqa berish yo'llari bilan uyoqdan uyoqqa yoki bu tomondan narigi tomonga o'tyapti,
deydi Maqsud Jo'rayev. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Pokiston hukumati afg'onistonlik qochqinlarni Landikotar mintaqasini 24 soat ichida tark etishni borasida ogohlantirgan. Lani ko'tarilmak Pokistonning Afg'oniston bilan chegarasida joylashgan Pokiston tomoni afg'on qochqinlarini toliblar bilan hamkorlik qilganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Qobuldan olim ko'rgan.
Landi Kutal Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh tog'li mintaqasi Xaybar Ejensi hududida joylashgan. Pokiston hukumatining mazkur hududdagi namoyandasi Azamjon Xalil afg'on qochqinlarini tezda Landi Kutalni tark etishlari borasida ogohlantirgan. Ushbu mintaqada Pokiston armiyasining harbiy amaliyotlar o'tkazishi borasida mish-mishlar nashr etilgan kunlarda afg'on qochqinlardan mazkur mintaqani tark etishlari so'ralgan. Landi Kutaldagi mahalliy muxbir Ozodlik radiosiga bu haqda mana bularni aytdi. Landi Kutalning Gagra, Dilxo, armiya qarorgohi yaqinida va Zargaron mintaqalarida istiqomat qiladigan afg'on qochqinlardan mintaqani tark etishlari so'ralgan. U yerda kamida 10 kishi qochqinlar ushlab olingan. Davlat rasmiylari afg'on qochqinlarini noqonuniy qurolli guruhlar bilan hamkorlik qilganlikka ayblaganlar. Ammo afg'on qochqinlar jurm jinoyatlarga qo'li bo'lgan afg'onlarni u yerdan haydab chiqarishlarini so'rab, qolganlarga mintaqani tark etishlari uchun bir necha oy muhlat berilishini taqozo qilmoqdalar. Landi Kutal bozorida do'kondorlik ishi bilan shug'ullanadigan Mevagul Shinvari Pokiston hukumati rasmiylarining ogohlantirganliklaridan so'ng o'nlab oilalar Landi Kutal hududini tark etishga majbur bo'lganliklarini aytadi. U ham Pokiston hukumatidan bir necha oy vaqt so'rab, kam fursat ichida afg'on qochqinlarining o'z yurtlariga qaytib borishlari mumkin emasligini aytdi. Afg'onistonning Pokistonning Soba Sarhad viloyatidagi qochqinlar idorasi muavini Abdulhamid Jalili afg'on qochqinlar muammolaridan xabardor ekanini ta'kidlab, Pokiston rasmiylaridan mazkur qochqinlarga lozim muhlat berishlarini so'radi. Hozirgi kunda Pokistonda taxminan 2 million kishi afg'on qochqinlar hayot kechiradilar. Keyingi kunlar ichida Pokistonning Swat vodiysida toliblar va davlat kuchlari o'rtasida ro'y beradigan og'ir janglar oqibatida 2 milliondan oshiqroq mahalliy aholi Pokistonning boshqa mintaqalariga boshpana izlab borishga majbur bo'lganlar. Demak, uzoq yillardan beri afg'onistonlik qochqinlarga boshpana bergan Pokiston bugunga kelib o'z ichki qochqinlari muammosini bartaraf etish uchun dunyo hamjamiyatidan yordam so'ramoqda. Afg'oniston davlati ham chet ellar, ayniqsa qo'shni Pokistonda istiqomat qiladigan afg'on qochqinlarni o'z vatanlariga joylashtirib, ularni uy-joy hamda munosib ish bilan ta'minlash imkoniga ega emasligini ta'kidlab kelmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Janubiy Koreya sobiq prezidenti Ho Mu-hen o'z joniga suiqasd qildi. Pokiston qo'shinlari qo'mondonligi hukumat kuchlarining Swat vodiysida toliblar nazorati ostida qolayotgan Mingora shahriga kirganini bildirdi. Xitoy hukumati o'tgan yil kuchli zilziladan jiddiy zarar ko'rgan Sichuan viloyatining ayrim hududlarini sayyohlar uchun ochishni e'lon qildi. Suriya poytaxti Damashqda Islom konferensiyasi tashkilotining yig'ini ish boshladi. 22 may kuni Gretsiya poytaxti Afinada mahalliy musulmonlar va politsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi global moliyaviy buhron oqibatlarini bartaraf etish uchun Qirg'izistonga 25 million dollar ajratish haqida qaror chiqardi. Dasturimiz davom etadi. Qozog'iston hukumati fuqarolariga prezident Nursulton Nazarboyev sobiq kuyovining o'g'riboshi qaynota kitobini o'qishni taqiqlab qo'ydi. Tafsilotlarga quloq bersak. Qozog'iston prokuraturasi vakili Safarbek Nurpeyevning bildirishicha, Rohat Aliyevning o'g'riboshi qaynota kitobini o'qigan yoda tarqatgan respublika fuqarolari jinoiy javobgarlikka tortilishlari mumkin.
Kitob qo'lingizga oldingiz, javobga tortilasiz. Qozog'istondagi azamatlar, yegir, ol kitobni olatin bo'lsa, mamlakatdagi huzurda qupiya bor.
Kitob yoningizdan topildimi, javobgarlikka tortilasiz. Qozog'iston fuqarolari bu kitobni sotib oladigan yoda uni qayta nashrdan chiqaradigan bo'lsa, jinoyatchi hozir qidiruvda bo'lgan Rohat Aliyev bilan hamkorlik qilganlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bundan tashqari, kitobda davlat sirlari oshkor etilgan, demak, kimki davlat sirlarini bilishga haqqi bo'lmasa, kitobning mazmuni haqida ham bilishga haqqi yo'q, dedi Nurpeyev.
Agar uni olatin bo'lsa, olalgandan keyin birovga yetkazadi va taratadi. Onda qilmiskerga ol ko'mak ko'rsatib yotgan bo'lib sanaladi.
Qozog'iston prokuraturasi vakiliga ko'ra, Rohat Aliyevga nisbatan 2 ta xat yozishuv yoki telefondagi so'zlashuvlar sirini qonunga xilof tarzda buzish va davlat sirlarini qonunga zid ravishda olish va oshkor etish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Kitobni o'qigan har bir respublika fuqarolari 3 yilgacha qamalib ketishi mumkin. Eslatib o'tamiz, kitobda Qozog'istonning Avstriyadagi sobiq elchisi va prezident Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev qaynotasining qancha puli borligi-yu qaysi banklarda saqlayotgani haqida batafsil yozgan. O'g'riboshi qaynota kitobida prezident Nazarboyevning oylik maoshi, uning sog'ligiga oid ma'lumotlardan tashqari uning intim hayoti, axloqiy ma'naviy ko'rinishi haqida ham aytilgan. Shuningdek, armiya va ichki qo'shinlar soni keltirilgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasining Yevropadagi baza rezidentlari, ularning taxalluslari, diplomatik ranglari va harbiy unvonlari ham keltirilgan. Qozog'iston Oliy sudining sobiq raisi O'tagan Ihsonovga ko'ra, prezident sobiq kuyovi davlat siri to'g'risidagi qonunni buzgan bo'lishi mumkindir, lekin u yozgan kitobni o'qigan odamlarni jazolash noto'g'ridir.
Qubiyona mamlakatda qubiyona jarayonlar yetu. Onda manaqa jarayonlasang arini imkonalisin. Al endi o'zing o'qqaninga hech qanday qilmislik javobgarlik yo'q.
Davlat sirini fosh qilish bu jinoyat, to'g'ri, lekin tayyor kitobni o'qish uchun hech qanaqa javobgarlikka tortish bo'lmasligi kerak. Sababi shu kitobni sotib olgan har bir shaxs u yerda yozilgan narsalar to'g'ri yoki noto'g'ri haqida o'zi xulosa chiqaradi. Bu har kimning o'z huquqi, har kimning axborot olish huquqi bor, deydi Ihsonov.
Har kimning o'zining mana konstitutsiyasi informatsiya oluvga huquqi bor.
Hozirda Avstriyada qochqinlikda yashayotgan Rohat Aliyev Qozog'istonda sirtdan 40 yillik qamoq jazosiga tortilgan. Aliyevning o'zi Qozog'iston hukumatini fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini poymol etayotganlikda ayblaydi.
Когда прокуратура возбуждает уголовное дело в отношении автора и в отношении книги с одной только целью не допустить того, чтобы граждане страны воспользовались своим правом, которое дано Конституцией Казахстана.
Qozog'iston prokuraturasi muallif va kitobga nisbatan jinoyat ishi ocharkan, buni bitta maqsadni ko'zlab qiladi. Fuqarolarning konstitutsiyada belgilab qo'yilgan huquqlardan foydalanmaslik uchun qiladi. Axir konstitutsiyada so'z erkinligi haqida yozilgan-ku, deydi Rohat Aliyev.
Именно в этой конституции сказано о свободе слова.
Aliyev Qozog'iston xavfsizlik xizmati rahbari muavini bo'lgan, 2007-yilning bahorgacha Qozog'istonning Avstriyadagi elchisi sifatida faoliyat yuritgan. Asosiy nashrda o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealarga bir nazar solsak, demak, o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
O'zbekistonda joriy yilda 1 million yangi ish o'rinlari yaratilmoqchi. O'zbekiston o'z gazini Xitoyga sotadigan bo'ldi. O'zbekistonda naqd pul muammosi chuqurlashib borayotgani haqidagi lavhalar.
Xorazmda ba'zi maktab o'quvchilari chigit unmay qolgan dalalarda chigit ekish va g'o'zani yagona qilish uchun ishlarga jalb etilmoqda. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqlar kuchaytirilgani xabar qilinyapti. Bishkekda o'zbekistonlik qochqin Sherali Hamdamov ustidan sud jarayoni boshlandi. Dekabrda bo'ladigan parlament saylovi oldidan O'zbekistondagi tashkilotlarga boshlang'ich tashkilotlarni tuzish taqiqlandi.
Moskvada Topovichning sobiq rahbari qo'lga olindi. Prezidentning asari butun mamlakat bo'ylab sinchkovlik bilan o'rganilmoqda. O'zbekistonda 5 ta sudya ishdan olindi. Shvetsiyaga siyosiy qochqinlarni qochirayotgan guruh fosh etildi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Toshkentga yo'l oldi. Pokiston rasmiylariga ko'ra Afg'onistondan Svat vodiysiga o'tishga harakat qilgan aytilayotgan 3 nafar o'zbek jangari qo'mondoni qo'lga olingan. O'zbekiston Islomiy harakati tavildaraga qaytmoqdami? Axborot agentliklari Afg'oniston va Pokistondan Tojikistonning sharqiy hududlariga qurollilar o'tgani haqida bildirmoqda. O'zbekistondagi Najot inson huquqlari tashkilotiga ko'ra so'nggi 4 yil mobaynida Rossiya, Qozog'iston va Ukrainada 50 ga yaqin xorazmlik o'ldirilgan.
Surxondaryolik 2 namozxon yigit O'zbekiston prezidenti va konstitutsiyasiga tajovuz qilganlikda ayblanib, mahkamaga tortildi. Taliban yetakchisi Markaziy Osiyo davlatlari xususan Tojikistonni AQShdan yordam olish oqibatlaridan ogohlantirdi. Markaziy Osiyo deb aytilayotgan doshqozon qaynashidan kim manfaatdor? Tojikistonlik 3 fuqaro O'zbekistonga josuslik qilganlikda ayblandi. Hukumat o'qiga uchragan andijonlik qochqinlar o'zbek mulozimlarini mahkamaga tortish imkonini qidirmoqda.
Dushanba kuni mamlakatda ishga yaroqli aholining bor yo'g'i 0.8%gina ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkentning 2009 yili yangi korxonalar ochish, kichik biznesni rivojlantirish evaziga 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirayotgani ma'lum bo'ldi. Xo'sh, rasmiy Toshkent aslida bu ish o'rinlarini tashkil qilmoqdami va unda to'lanadigan oyliklar miqdori qanday?
Mang'itlik Robiya Otamuratovaning asli kasbi hamshiralik, lekin ayni paytda Robiya mutaxassisligi bo'yicha ish topa olmay, bozorda savdo qilishga majbur bo'lyapti.
Kasbimiz hamshira, lekin ish topish qiyin, juda bozorga chiqib ketishga majbur bo'ldik. Hukumatda ish yo'q. Hukumatda ish bo'lmaganda keyin odamlar tirikchilik qilish kerak-ku. Ayol kishiga bozor qiyin narsa-ku bu. Qop ko'tarish.
Robiya opa yangi ish o'rinlari ochilsa, o'zi singari diplomi bo'la turib, majburlikdan bozorlarda yurgan yuzlab ayollar uchun yaxshi bo'lishini aytadi. Narodniy slovo gazetasining O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligi, Bandlik va Mehnat bozorini tahlil qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Soyibjon Aliyevga tayangan holda ma'lum qilishicha, O'zbekistonda 2009 yil davomida 932 ming yangi ish o'rni tashkil qilinadi. Gazetadagi maqolada aytilishicha, yangi ish o'rinlarining 550 mingdan ziyodi qishloq fuqarolariga mo'ljallangan. Jumladan qishloq joylarda yangi ishlab chiqarish korxonalari ishga tushirilishi natijasida 65 ming ish o'rni va xizmat ko'rsatish sohasida 140 ming ish o'rni tashkil qilish rejalashtirilyapti. Joriy yilda qishloq joylarda bo'sh ish o'rinlari bo'yicha 800 ta yarmarka o'tkazilishi haqida yoziladi gazetadagi maqolada. Lekin To'ytepalik Anvar aka O'zbekistonda yangi ish o'rinlari tashkil qilingani bilan oylik maoshlari odamlarni qoniqtirmasligini aytadi.
Rasmiy Toshkent zo'r berib ish o'rinlari yaratishga harakat qilayotgan bir paytda O'zbekiston banklarida milliy pul taqchilligi, pensiyalar, byudjet idoralari xodimlari oylik maoshlarining oylab kechiktirilishi mamlakatdagi iqtisodiy ahvolni yanada og'irlashtirib yuborayapti.
Xususan Farg'ona viloyatidagi byudjetdan maosh oladigan korxona va tashkilotlar o'z xodimlarini 2-3 oylab maosh bilan ta'minlay olmayaptilar. Bu haqda Ozodlik radiosiga Farg'onalik inson qiymatchisi G'anixon Mamatxonov xabar berdi.
Hozirgi kunda mana iqtisodiy bo'hron oddiy xalqqa juda vazmin keldi. Puldor, amaldorlar kun ko'ryapti. Qolgan qashshoq, kambag'al xalq juda qiynaldi. Buning sababi nafaqa pullarni vaqtida olish olmayotganligi, oyliklarni nafaqa vaqtida olish olmayotganligi. Banklar hammasi hozir pensiyaga naqd pul chechasi bilan o'tirishibdi. Shu naqd pul qachon qilaman deb bank rahbarlari.
Rishtonlik Bahodir Elboyev ham tumanda naqd pul muammosi borgan sari og'irlashib borayotganini aytadi. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi kasalxonalardan birida ishlaydigan Arofatxon ham maoshlarning 2 oylab ololmayotgandan turmush tirikchilik qiyinlashib borayotganini aytadi. Biz nega maoshlar va pensiyalarning oylab kechiktirilayotgani sababini bilish haqida O'zbekiston Markaziy bankiga murojaat qildik, lekin bu haqda u yerdan axborot olishning iloji bo'lmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, nafaqat Farg'ona viloyatida, balki respublikaning boshqa viloyatlarida ham oylik maoshlarning 1-2 oyga kechiktirib berilayotgani kuzatilmoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Joriy yilning 17-mayidan boshlab Xorazmdagi ayrim maktab o'quvchilari qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilindi. Chigit ekishuv yagana bilan mashg'ul bolalar oxirgi qo'ng'iroqqacha daladan beri kelmaydigan ko'rinadi.
Xorazm viloyati Yangi bozor tumanida yashovchi 12 yoshli Farangiz 6-chi sinfda o'qiydi. Farangizning aytishicha 17-mayidan boshlab u o'qiyotgan maktabda 6-chi sinfdan yuqori barcha sinf o'quvchilari uchun dars mashg'ulotlari to'xtatilgan. Farangiz sinfdoshlari bilan har kuni ertalab soat 8:00 boshlab g'o'zalarni yagona qilishga borayotgan ekan.
Biz 17-may bozor kunidan boshlab yaganaga chiqdik. 6 sinfdan 9-gacha hamma o'quvchilarni yaganaga chiqdi. Soat 8:00 2:00 fermerlarda yagona chiqdi.
Boshqa bir suhbatdoshimiz Xorazmlik Roza opa ham o'quvchilarning dala ishlariga jalb qilinayotganligini tasdiqladi. Roza opaning 5-6 sinflarda o'qiyotgan nevaralari ham dala ishlariga jalb qilinayotgan ekan. Xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Quronboy Tojiyev esa o'quvchilarning dalaga olib chiqilayotganligini inkor qiladi.
Yo'q, hech qanday unaqa gap yo'q. Bunday men o'rinbosar sifatida, lekin men hamma informatsiyaga egaman. Viloyatda barcha ta'lim muassasalarida o'qishlar normal ketyapti. Hech qanday qo'shimcha boshqa ish buyurish degan narsa yo'q. Agar darsdan keyin o'zi fermer qo'shimcha bolalari bo'lgan bo'lsa boshqa gap. O'zini oilasida darsdan keyin ota-onamga yordam beraman deb borgan bo'lsa boshqa gap.
Deydi Quronboy Tojiyev. Hozir javob guruh faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, o'zbek rasmiylari bolalar mehnatisiz paxta yetishtirish imkoniga ega emas.
18 may kuni Moskvada Toshkent so'roviga binoan Chikalov nomli aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi sobiq direktori, sobiq senator Vadim Kucherov ushlandi. Endi uning O'zbekistonga topshirilishi masalasini Rossiya sudi hal qiladi.
Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari Kucherovni dushanba kuni kechqurun Lepidievskiy ko'chasidagi o'z uyidan olib ketishgan. Jinoyat qidiruv bo'limi vakili Vadim Kolesnik bu borada o'zbek tomoni ham xabardor qilinganini aytdi. Rossiyadagi Kommersant gazetasi ma'lumotlariga ko'ra Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi Vadim Kucherovga nisbatan jinoiy ishni 2008 yilda qo'zg'atgan. Xabarlarga ko'ra, hozirda Kucherov Rossiya fuqarosi sanaladi. Sobiq O'zbekiston senatorining O'zbekiston fuqaroligidan chiqqan chiqmagani hozircha aniq emas. Rossiya Interpoli Kucherovni Interpol tomonidan qidirilayotgan shaxslar ro'yxatida bo'lmaganini va uning ushlanishi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi davlatlararo kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. O'tgan bir necha yil davomida Moskvada yashab kelgan Kucherovning nima bois aynan bugun qo'lga olingani va uning o'ziga berilishni talab qilayotgan O'zbekistonga yuborilish yoki yuborilmasligi hozircha jumboqligicha qolayotir.
O'zbekistonda ayollarning jamiyat va siyosatdagi rolini oshirishga oid tadbirlar o'tkazilmoqda. Bunday tadbirlarni sharhlagan mustaqil kuzatuvchilar siyosiy faollik rag'bat emas, jazoga uchrayotgan jamiyatda bu urinishning besamarligini aytmoqdalar. Xo'sh, O'zbekistonda ayollarning jamiyat va siyosatdagi o'rni qanday?
Ayollarning ijtimoiy faolligi va huquqiy madaniyatini oshirishga oid dolzarb masalalar mavzusida butun mamlakat bo'ylab uyushtirilayotgan o'quv seminarlariga ham ayolning baxtli bo'lishi uchun tug'ilganini targ'ib qilayotgan O'zbekiston ayollar qo'mitasi va BMTning taraqqiyot dasturi homiylik qilmoqda. Bu tashkilotlar mas'ullari o'tkazilayotgan seminarlar haqida Ozodlik radiosi bilan gaplashishni istamadi. Muxolifatchi shoira Gulchehra Nurullayeva bugun o'zbek ayollarining siyosatdagi o'rni haqida bunday fikrlarni aytadi.
O'zbek ayollarini umuman hozirgi joriy siyosatdagi o'rni shundayki, qaysi bir ayol hukumat nuqtai nazarini qo'llab quvvatlasa, u albatta biron bir lavozimlarga chorlanadi, biron bir yig'inlarga chorlanadi, biron bir minbarlarga chorlanadi. Agarda o'sha ayolni nuqtai nazari, qarashlari, hukumat qarashlari bilan muvofiq kelmasa, u uchun maydon yo'q deb aytsak ham bo'ladi.
Adolat demokratik partiyasining sobiq yetakchisi Dilorom Toshmuhammedovaning prezidentlik saylovlarida nomzod sifatida qatnashgani va hozirda Oliy Majlis quyi palatasining raisi bo'lib ishlayotgani ham o'zbek ayollar mavqeining oshayotganiga misol emasmi? Yana Gulchehra Nurullayeva gapiradi.
Agar bir shu ayol mustaqil partiya tashkil etgan bo'lganda edi, odamlar uni o'zlari saylashgan bo'lganda edi, men sizning fikringizga qo'shilib, ha, chindan ham bu oldinga tashlangan katta bir qadam, jiddiy bir qadam deb aytgan bo'lardim. Lekin o'sha partiyani ham, uni kotibasini ham yuqoridan yasaldi. Yuqoridan tashkil etildi. Shu ma'noda bu partiyani ham, uni kotibasini ham jamiyatda deyarli o'rni yo'q deb ayta olsam kerak.
Dedi muxolifat shoira.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbekistonda davom etayotgan repressiv siyosatning navbatdagi qurbonlari Surxondaryodan bo'ldi. Surxondaryolik Nodir Rahmonqulov hamda Begzod Zoirov O'zbekiston prezidenti va mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblanmoqda. Shuningdek, ularga nisbatan diniy ayblovlar ham ilgari surilgan.
Surxondaryoning Sho'rchi tumanida yashovchi 33 yoshli Nodir Rahmonqulov 1.5 yil davomida Angliyada mardikorlik qilgan. Joriy yilning yanvar oyida u Angliyadan Sho'rchiga qaytib keladi. Nodirning tog'asi Anvar Murodovning Ozodlikka aytishicha, jiyani Angliyadan kelgandan 2 hafta o'tib, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan.
Rahmonqulov Nodir u Angliyaga borib keyin ishlashga. Angliyada menimcha 1.5 yillar bo'lgan. Yanvar oyida keldi, o'sha fevralda 14-da olib borib qamayapti.
Nodir Rahmonqulovning sherigi sifatida mahkamaga tortilgan ikkinchi yigit Begzod Zoirov Surxondaryoning Muzrob tumanida yashaydi. 24 yoshli Begzod joriy yilning 25 fevral kuni hibsga olingan. U Surxondaryodagi kollejlardan birida o'qituvchi bo'lib ishlayotgandi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Surxondaryolik bu ikki yigit O'zbekiston Jinoyat kodeksining 5 ta moddasi bo'yicha ayblanyapti.
Bular mana shu 158, 59
216, 241, 242 moddalar. Bu demak prezidentga tashavvuz qilish, keyin O'zbekiston konstitutsiyasiga tashavvuz qilish, keyin noqonuniy shu diniy tashkilotlar tuzish, keyin shu jamoat nimalariga xavfli demak shu materiallar tarqatish, shu ekstremistik va mashin separatistik va diniy ekstremistik mashin nimalarni ishtirok qilish.
Ma'lum bo'lishicha, hozirda Nodir Rahmonqulov bilan Bekzod Zoirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish bo'yicha tergov jarayoni tugab, ish mahkamaga oshirilgan. Mahkamaga tortilgan surxondaryolik ikki yigitning qarindoshlarini xavotirga solayotgan narsa, sudlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158 va 159 moddalari qo'llanilayotganidir. O'zbekistonda keyingi paytlarda 158 modda, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish moddasini qo'llash amaliyoti deyarli uchramayotganidir.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Endi navbat tinglovchi minbar eshittirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshittirishining bugungi sonida Toshkent viloyati Chirchiq tumanida istiqomat qiladigan Mohira Ortiqovaning murojaati bilan tanishtirmoqchimiz. Mohira Ortiqovaning so'zlariga ko'ra, uning turmush o'rtog'i Qayum Ortiqov odam savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va hozir Toshturma qamoqxonasida qiynoqqa solinmoqda. Biz bu mavzu yuzasidan voqeaga aloqador tomonlarni suhbatga tortdik. Odam sotganlikda ayblangan Qayum Ortiqovning rafiqasi Mohira Ortiqova.
Men sudda qanaqa tushunaman? Sud degan narsa oqqa oqqa ajratadi, qorani qoraga, to'g'rimi? Aybdorni aybini isbotlab berib, bo'yniga qo'yib, keyin unga hukm chiqarish kerak, to'g'rimi? Bu hech qanaqa unaqa narsa bo'lmadi-da.
Qayum Ortiqov Rossiyaga borib sotib yuborgan jabrdiydi deb hisoblangan Xayrulla Hazratqulov.
Bu bag'ildim xudo, agar odam savdosi bo'lsa edi, bizni sotsa edi, o'rga borib biz emin-erkin ishlab kela olmasdik.
Qayum Ortiqovning qamalishi ortida siyosiy sabablarni ko'rgani bois O'zbekistondan chiqib ketgan ukasi Samandar Ortiqov.
Bilmadim, opa siyosatga aralashishga kuchim yetmaydi, lekin keyigacha borsiz siyosatga o'xshab tushunayapman men.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Mohira Ortiqovaning so'zlariga ko'ra, uning turmush o'rtog'i Qayum Ortiqov ko'p yillar davomida Chirchiq tumanidagi harbiy o'quv yurtida ishlagan, keyin esa sog'lig'i to'g'ri kelmagani bois bu ishdan ketgan va Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasiga qorovul bo'lib ishga kirgan. 5 yildan buyon elchixonada ishlab kelayotgan edi. Mohiraning so'zlariga ko'ra, o'tgan yil dekabr oyida uni odam savdosida ayblab qo'lga olishgan. Mohira uning turmush o'rtog'iga qo'yilgan ayblov asossiz deb hisoblaydi va uning bu haqdagi murojaatlari e'tiborsiz qoldirilayotganidan norozi bo'lmoqda. Bundan tashqari, Ortiqovning ustidan sudga da'vo arizasini kiritgan tomon da'vosini qaytib olgan va uning 6 yilga ozodlikdan mahrum etish to'g'risidagi sud hukmi ustidan da'vogar tomonning o'zi apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi kiritgan. Mohira Ortiqova bilan suhbatlashdik.
Uni qilgan ishi o'zini qishloqdoshlariga yordam qilmoqchi bo'lganda iltimos qilishdi, shunaqa Rossiyadan yashaga jo'natilgan firmadan ish top ber deyishgan edi. Firma bor ekan Chilonzorda. O'sha firmadan ish topdi-da o'tsa. O'sha firmani javobgarligiga jo'natilardi.
Nomini bilasiz firmaning?
Vitaliy Max degan. Direktor Inozemtsova Ekaterina Alekseyevna Inozemtsova degan o'rus xotin bo'lgan. O'shandan jo'natilgan. Keyin bular odamlar ishlagan, 1-2 oymi, 4 oymi qanchadir ishlagan, qanaqadir ish yurishmaganmi zavodda, oxirgi oyligini bera olmagan bu ishchilarga. Ular o'sha oxirgi oyligini anaqa qilib olish maqsadida mani erimni anaqa qilishgani yozib berishgan, SMBga yozishgan, ichki ishlar nimasiga yozishgan, tartibot nimalariga. Erim anaqaga firmaning direktoriga aytgan, mana shunaqa jo'natgan odamlaringiz qaytib ketdi. Firma direktori aytibdi, hozir menda naqd pul yo'q. Agar iloji bo'lsa, o'zing biron joydan topib berib turgin. Keyin men senga o'sha zavod rahbari bilan gaplashib, pulini olib beraman degan. Keyin ma'yrim xo'p deganda o'zimizni bir jamg'armamizga yig'ib qo'ygan pulimiz bor edi, o'sha 3.5 ming dollarni bor 500 dollardan bo'lib berib kelgan ularga. Keyin odamlar borib, anaqa bergan arizasini qaytib olishgan. Davomimiz yo'q deb yozgan, berishgan. Zavod direktorining nomiga bildirish xati ham yozishgan. Ular arizasini qaytarib olgan ekan. 29 yanvarda sudi bo'ldi.
Qanday ayb qo'yishdi unga? o'sha odam savdosi degan anaqa qo'yishdi, ayt qo'yishdi, hech qanaqa adis isbotlanmagan bo'lsa ham. Hozir berardi unga. Sudan nomiga bo'ldi, ko'rsangiz. Men sudda qanaqa tushunaman? Sud degan narsa oqqa oqqa ajratadi, qorani qoraga, to'g'rimi? Aybdorni aybini isbotlab berib, bo'yniga qo'yib, keyin unga hukm chiqarish kerak, to'g'rimi? Bu hech qanaqa unaqa narsa bo'lmadi-da.
Ustidan yana shikoyat qilmadinglarmi? Sud hukmi ustidan.
Shikoyat qildik. O'sha davlat bergan odamlarni o'zi berdi, norozilik xati berdi. Ularni bergan arizasi oqibatsiz qoldirildi. Birinchi o'tgan sud hukmi o'z kuchida qoldirildi deyildi. 30 yanvarda men bir marta uchrashdim u bilan, ofitsialni ruxsat berishgan. O'shandan keyin ko'rsatishgani ham yo'q. Mana hozirgacha qadimiy 4 oy bo'ladi.
Qayerda saqlanyapti?
O'sha birinchi toshdirmadi. Ikki marta advokat ko'rdi. Mana 4 mayda advokati kirganida aytdi, meni qiynashyapti. Kimgadir qarshi anaqa berasan, ko'rsatma berasan deb qanday ro'yxat yetkazdi. Advokat shunaqa deb chiqqandan keyin men o'tgan haftamda 13-da borganimda 13 mayda shundan ko'rsatishmadi. Keyin men prezidentni nomiga bitta telegramma jo'natdim. Bosh prokuror nomiga men shunaqa erim qiyin ahvolda yordam beringlar iltimos degan mazmunda telegramma jo'natdim. Ombudsman nomiga ham hech qanaqa reaksiya sezmadim.
Balki siz bexabardirsiz, haqiqatda ham turmush o'rtog'ingiz qanaqadir o'sha jinoyatga aloqadorligi bordir balki.
Sudda ham aytdim, men oxirgi anaqasida so'z beriladi, men o'zimni jinoyat qildim deb hisoblamayman, faqat shu qam qishloqlarimga yordam berish niyatida anaqa qilgan edim, bir og'irni yengil qilish niyatida.
Masalan, mana qarangda, sud qilinishiga sabab bo'lgan voqea-ya, o'sha Vesta Limax firmasi ishtirokida bo'lgan. Vesta Limax ishtirok etdimi bu jarayonda, masalan?
O'sha direktorim topisha olmadi-da keyin.
Balkim shu firmada biron bir gap bordir.
Endi kim biladi, u direktorini topolmagandan keyin uni qochib ketganmi, kim biladi, uni hech kim qayerdaligini hech kim bilmaydi. Menimcha hech kim qidirgani yo'q.
A bu elchixonachi, Britaniya elchixonasi ishtirok etdimi bu jarayonda qanaqadir, masalan,
menimcha bilishmagan ham bu narsani. Men yaqinda shunaqa yordam bering degan ma'noda elchiga xat yuborib berdim, bilmadim u nima qilar. Endi ular ham hech qanaqa yordam berolmaydi-yu, agar sud bo'lsa ishtirok etishi mumkin biron bir vakili kelib.
Turmush o'rtog'i odam savdosida ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Mohira Ortiqova bilan suhbatni eshitdingiz. Shundan so'ng biz Qayum Ortiqov Rossiyaga borib sotib yuborgan jabrdiyda deb qaralgan ishchilardan biri Xayrulla Hazratqulov bilan suhbatlashdik. Hazratqulov bilan suhbatda u va yana 10 ishchi qanday qilib Rossiyaga jo'nab ketdi? Rossiyada nimalar bo'ldi? Haqiqatda ham Qayum Ortiqov ularni sotganmi degan savollarni berdik.
Hamma jo'nayotgan ekan, keyin qiyomat ulashdi. Mayli, men o'zim shartlab turamanda.
Albatta.
Keyin qiyomat shunda ish joyi bor dedi. Puli qanday dedik? Firmaga 200 ming to'layapti dedi. Yo'l puli 300 ming dedi. Pulni berdim. Shu bilan bordik, menga adreslarini berdi. Krasnodar oblasti, Burxavetskiy rayon, Periyaslavskiy posyolka. Kirpichni g'ishlovut.
Demak, shu tayin belgilangan joyga ishga bordinglar.
Ha, bordik. Keyin u yoq endi 2 oy 8 kun ishladik. Ular bir avana sarqasida pul berdi, 5000 rubldan. Keyin qarasak, ya'ni o'zini daje o'sha Rossiya fuqarolari ham ishni tashab ketyapti-da. Bankrot bo'lib bo'lgan ekan-da o'zi. Xususiy ekan. Buni shu biz borganmiz, o'shadagi o'rislar ham aytdi-da. Hech qachon dedi, bunaqa bo'lgan yo'q dedi. Haqiqatda o'zim ko'rib o'tiraman, million tag'ish chiqqan, pishib chiqqan ish ketmayapti-da. Uni ko'ra bila turib, biz ham naglilik qilib o'tira olmadik. Chunki o'tirgan bilan kun o'tkazish kerak-ku. Quruq o'tirgan bilan bo'lmaydi, keyin.
Albatta.
Qaytdik.
Sizlar borganlarda kimdir sizlarni hujjatlaringizni qo'lingizdan olmadimi?
Pasportlarmi?
Pasport.
Pasportlar. Pasportlar o'zimizga edi. Keyin uyga kelganda qo'ng'iroq qildim men. Ishni sotib dedi, sekin-sekin pullaringni jo'natamiz dedi. Keyin men o'zim pulim bo'lganimdan keyin yana qo'ng'iroq qildim ularga. Keyin o'zi meni ular tanimayapti. O'zimni shuncha tanishtirsam ham kechirasiz, biz sizni tanimaymiz deb telefonni o'chirib qo'yapti.
O'sha qolgan pulni undira olmaganinglar uchun zavoddan Qayum Ortiqov ustidan arz qilib prokuraturaga murojaat qilsizlar, shunaqa bo'ldimi?
Sheriklarim shunday murojaat qildi. Lekin Qayum Ortiqov ularga har qaysi $500 berdi. Lekin yana bilmayman qanday bo'ldi, bu Toshkentga o'tib ketib, shunaqa qavalib ketdi-da bola bag'ir. Bolalar davoni qaytib oldi. Meni ham olib borishdi sudga. O'zim ham bordim o'sha sudxonaga. Davomiz yo'qdi, bolalar aytdi, yozib ham berishdi. Hech qanaqa davomiz yo'qdi. Kesib yorishdi mana 6 yilda yana.
Sizning gaplaringizdan kelib chiqadiki, bu yerda odam savdosiga daxldor biror ish bo'lmagan-a? savdosi bo'lgan. Yo'q,
tuba qildim, xudo. Agar odam savdosi bo'lsa edi, bizni sotsa edi, o'rga borib biz emin erkin ishlab kela olmasdik. Lekin mana borib ishladik, faqat aybi ularning ishi sotilmadi, bizni pulimizni bera olmadi. Lekin pitaniya deysizmi, yotoq deysizmi, boshqa hamma shart-sharoitlar yetarli edi. Agar sotilgan odam bo'lsa, bunday qilmaydi-ku.
Qayerdan paydo bo'ldi bu ayblov deb o'ylaysiz? Nimaga paydo bo'ldi ekan? Hech shu savolni o'ylab ko'rdingizmi?
Uni bilmadim, opa. Juda achinarli hol. Misol uchun, odamzodni oilasini 500 so'm pul bilan tiklab bo'lmaydi. Ular ham da'vogar bo'lgan bolalar ham pushaymon shundan. Beayb parvardigor deydilar, opa. Endi 10 kishidan olgan bo'lsa, 200 mingdan olgan bo'lsa ham, bor yo'q bo'lar 2 million 200 ming, u bir oshib toshib ketmaydi. Shunda aybi shu bir bizani jo'natdi. Shu demasangiz aybi yo'q bolani hech qanaqa. Shu yigitni endi bir shu to'rtta bolasi qiynalib qolmasa deymanda.
Toshkent shahar Chilonzor tuman sudi qarori bilan Rossiyaga borib sotib yuborilgan deya hisoblangan Xayrulla Hazrat Qulov buni inkor qilmoqda. Uni sotganlikda ayblangan va 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Qayum Ortiqovni esa aybsiz deb hisoblamoqda. Qayum Ortiqov qorovul bo'lib ishlagan Britaniya elchixonasi hozirgacha bu voqea yuzasidan munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda Ortiqovning yaqinlarini Rossiyaga yuborgan Vesta Limax firmasi xodimlari va uning suhbatdoshlarimiz tilga olgan rahbari Yekaterina Inozemtseva ham bedarak. Qayum Ortiqovning ukasi Samandar Ortiqov esa bunday chigal vaziyat ortida siyosiy motivlarni ko'rmoqda. Uning fikricha, akasi Qayum Ortiqovning qamab yuborilishi ortida uning Britaniya elchixonasida qorovul bo'lib ishlagani yoxud avval harbiy bo'lib xizmat qilgani bilan bog'liq omillar yotgan bo'lishi mumkin. Samandar Ortiqov bilan suhbatni tinglang.
Endi otajon, men qorong'i to'g'risida men tushunmadim o'zi. Ko'ryapmiz televizordan. Konkretni aytib sotib xotin-qizlarni olib bor, yosh qizlarni olib bor sotgan odamga 5 yil berishyapti. Jinoyat qilingan, isbotlangan jinoyat. Lekin bizda akamiz hech qanaqa jinoyat isbotlanmayapti-ku berdi. Hammasi o'sha firmaga pul to'lab o'zlari ketishgan. Hech kim bo'tdi, hech kim sotmagan, qo'lidan hujjatini hech kim olib qo'ymagan yoki hech kim uydan borib majburan olib chiqmagan bolalar. O'z xohishi bilan kelib iltimos qilganiga biz yordam qilamiz deb mana shunaqa ahvolga tushib turibmiz. Bilmadim, opa siyosatga aralashishga kuchim yetmaydi, lekin
yo'q, bu nima, buni siyosatga daxli bor deysizmi bu masalani?
Keygacha borsangiz siyosatga o'xshab tushunyapman men.
Endi akangiz masalan Britaniya elchixonasida qorovul bo'lib ishlagan ekan-a, mana 5 yil. Balki shu bilan bog'liqmikin, siz siyosat deb gapiryapsiz, shuni nazarda tutmayapsizmi?
Endi bilmadim, unchalik menga qorong'i. Mana Vayennida ishlagan akam, davlatga foydasi tekkan shuni harbiy bo'lib ishlagan. Muqaddam sudlanmagan, to'g'rimi? Mana shunaqa ilovatga olish kerak. Men sudyam chiqargan hukmidan o'zi o'ylab o'yim yetolmayman. Hukmni o'qigandan keyin zonaga chiqarib yuborish kerak-ku, hali turmada chiritayapti yotdim.
Tergov izolyatorida demoqchisizda?
Tergov izolyatorida. Bir marta sudni ko'rdim xolos. Shunaqa ozib ketganman, bir oy ichida unaqa inson ozib ketishiga men tushunmay qoldim. Bilaman harbiy bo'lsa, bilaman Amerikada o'qib kelgan, bilaman Angliya elchixonasida ishlagan.
Ehtimol o'sha avvalgi ishlagan o'sha harbiy ishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin deysizmi?
Bilmayman, unchalik menga qorong'i, lekin men umuman o'ylab o'yim yetolmayman. Nimaga? Nimaga degan savol qiynaydi meni.
Odam savdosida ayblanib 6 yilga qamalgan akasi, sobiq harbiy, Britaniya elchixonasi qorovuli bo'lgan Qayum Ortiqov ish ortida siyosiy sabablar borligini taxmin qilayotgan Samandar Ortiqov yo o'z shubhalarini tilga olmadi, yoxud haqiqatda ham bu sabablar unga qorong'u. Bu voqeani o'rgangan ezgulik jamiyati tarqatgan, ammo rasman tasdiqlanmagan xabarga ko'ra esa, qamoqxonada Qayum Ortiqovdan Britaniya elchixonasi xodimlaridan biriga qarshi ko'rsatma berish talab qilinmoqda va shu bois u zonaga yuborilmay, tosh turmada qiynoqqa solinmoqda. Ammo Ortiqovning yaqinlariga bu tafsilotlar qorong'u va ular O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan uning ozod qilinishi va oqlanishini talab qilmoqda. Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org, bizning internet manzilimiz maktub yozing 3w.ozodlik.org, bizning internet saytimiz, tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-3-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman. 42 02 21 12 34 37. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi. Asinoch ayni soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavhalar shular edi. Birozdan so'ng dastur davomini o'rta to'lqinlarda tinglang. Bu Ozodlik radiosi.